habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha sebtembarna waa sagaal sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogga voa somaly com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil iyo xuseen bare aadan.
qodobadaan idinku hayna idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xafiis qabta adeegyada qunsuliyadaha oo laga furay magaalada Garowe.
halkan waxaa u dhammaaday maaragtay inaan ka furno xafiis la yidhaahdo xafiiska qunsuliyadaha. xafiiskaas ujeedkiisu yahay in loo dhaweeyo adeega dadweynaha. mar haddii la doonayo adeega bulshada in loo dhaweeyo, waxaan u malaynayaa bulshada soomaaliyeed markastay joogto inay ku farxi doonaan.
waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan dhibaatooyinka abaaraha ka taagan gobolka Gedo.
biyaha ayaa noogu daran. waxaan u maray boostada biyaha waxaa la dhigaa $10 ama 1,000 shilin oo Kenya ama 200,000 wax sidaasaa la gadaa. helidina waa dhib. haddaad tiraadooyid baan wuu u karaysanaana $600 bay dabada gashanaysaa.
waxaa kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. wakaaladda tamarta ee qaramada midoobey ayaa sheegtay in korjoogayaasheedu ay xaqiijiyeen in Iiraan ay rakibatay qalab casri ah oo loo adeegsan karo horumarinta iyo tahigelinta uraniumta. wakaaladda ayaa sheegtay in qalabkan ay ka mid yihiin kuwa laga mamnuucay Iiraan oo ku jira heshiiskii nukliyeerka ee 2015. xaqiijinta wakaaladda tamarta ee qaramada midoobey ayaa kusoo beegantay kadib markii ay saraakiisha dowladda Iiraan arintan iyagu shaaca ka qaadeen.
ururka xisbullah ayaa sheegay inay maanta ciidamadoodu kusoo rideen koonfurta lubnaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano dareenka oo ay Israa'iil leedahay. kooxdan ayaa sheegtay inay diyaaradan droonka ah u adeegsatay hub ku habboon iminkana ay gacanta ku hayaan burburkeedii. dhinaca kale milatariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaarad droon ah oo ay leeyihiin ay ku dhacday deegaankaasi balse aan sharaxaad dheeraada ka bixin. waxaa kale oo ay sheegeen inay ahayd diyaarad yar oo aan laga helaynin xog weyn oo kashifaad ku keenaysa milatariga danna aanay kalahayn. hogaamiyaha xisbiga xisbullah xasan nasarla ayaa bishii aynu soo dhaafnay uga digay Israa'iil inay soo ridi doonaan diyaaradaha droonka ah ee soo gala hawada Lubnaan.
talabada uu qaaday madaxweyne Donald Trump ee uu ku baajiyey kulan qarsoodi ah oo uu la yeelan lahaa madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo hogaamiyaasha Taalibaan ayaa muran dhalisay. kulankan ayaa qorshaysnaa inuu axaddii shalay ku qabsoomo goobta loogu tala galay nasashada madaxweyneyaasha Mareykanka ee loo yaqaano Camp David. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in kulankan uu laalay kadib markii kooxda Taalibaan ay sheegatay mas-uuliyadda weerar loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaasoo dilay 12 qof oo ka mid ahaa askari Mareykan ah. mudaneyaasha Kongareska ee labada xisbi ee dalkan Mareykanka qaar ka mid ah ayaa sheegay in aanay habooneyn in madaxweynuhu marka horeba uu kulankan qorsheeyo amaba uu martiqaado.
murashaxiinta dowladaha hoose ee magaalada Moscow iyo guud ahaanba dalkaasi Ruushka ee kasoo jeeda dowladda ayaa guuldarro weyne ay kasoo wajahday doorashooyinkii, xataa iyadoo badiba xisbiyada mucaaradka laga mamnuucay inay tartamaan. iyadoo badiba la tiriyey codadkii ayaa waxaa u muuqataa in dowladda hoose ee Moscow taageerayaasha dowladdu ay waayeen kuraasidii 3 qaybood marka 4 laga dhigo. 16 gobol oo ay ka mid tahay magaalada Saint Petersburg ayay u muuqataa inay ku guuleysteen xubnaha xisbiga talada haya. ururka ilaalinta doorashooyinka ee madaxa bannaan ee dalkaasi ayaa sheegay in goobo badan oo ku yaalla Siberia iyo bariga dalkaasi doorashada loo isticmaalay laaluush. waxaa kale oo ay sheegeen in meelo badan loo diiday warbaahinta dadka codaynayana lagu adkeeyey maamuuska guud ee codaynta. Ella Banvilova oo ah madaxa guddida doorashooyinka Ruushka oo codaynta in yarun ka hor dad aan la aqoonsan ay weerareen ayaa ku eedeysay dowladda inay ku kaceen wax istaba marin.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta magaalada garoowe ee caasimadda maamul goboleedka puntland ka furtay xafiiska dhanka qunsuliyadaha kaasoo qaabilsan arrimaha xaqiijinta dokumentiyada. warbixin arrintan ku saabsan waxaa garoowe naga soo diray nuux muuse birjeeb.
madaxda puntland oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan axmed garaash ayaa ka qayb galay munaasabadda furitaanka xafiiskan oo maanta ka dhacday xafiiska socdaalka iyo jinsiyadda ee dowladda federaalka ay ku leedahay garoowe. axmed cali gacal, agaasimaha arrimaha qunsuliyadaha ee wasaaradda arrimaha dibadda oo v o a la hadlay, ayaa uga waramay ujeeddada keentay in xafiiskan ay ka furaan garoowe.
halkan waxaa u nimaaday maaragtay inaan ka furno xafiis la yidhaahdo xafiiska qunsuliyadaha. xafiiskaasoo ujeedkiisu yahay in loo dhoweeyo adeega dadweynaha. marka sidaas darteed mar haddii la doonayo adeega bulshada in loo dhoweeyo, waxaan u malaynayaa bulshada soomaaliyeed meel kastay joogto inay ku farxi doonaan, had badan ay ka soo celi doonaan inshaa allahu tacaala.
xafiiskan ayaa la sheegay in uu dadweynaha ka caawini doono arrimo badan oo la xiriira dokumentiyada iyo xaqiijintooda.
xafiiskan shaqada qabana waxaa leedahay xafiiska tasdiiqa. tasdiiqinta macnaha waxa weeye hay-adaha dowladda, warqadaha ka soo baxa maxkamadaha, notaayooyinka, wasaaradda waxbarashada, shahaadooyinka, warqadahaasoo dhan waxay u baahan yihiin xaqiijin si looga kaaftoomo cabdilashideeye iyo waxyaaba badan oo maaragtay khaladaada ayaa xafiiskan wuxuu u taagan yahay inuu xaqiijiyo saxiixyadaas iyo warqadahaas inay sax yihiin, ee warqadihii la rabay ay dadweynaha inay helaan ay ahayd inay yihiin ayuu hubiyaa. marka ujeedkeeni hoshayna waa hubinta saxiixyada warqadaha hay-adaha dowladda ka soo baxa.
xafiiskan ayaa ah noociisa mid dadweynaha ku dhaqan puntland ay baahi weyn u qabeen, iyadoo ka hor xafiiskan ay soo mari doonaan dhinacyada ay quseyso oo xafiisyada puntland. haddana waxa ay su-aal ka taagan tahay qarashaadka ama awoodda jeebka shacabka oo mari doona meelo kala duwan. marka loo eego samaysashada baasaboorka soomaaliga ee magaalada garoowe oo meelo badan lacaga looga qaado dadweynaha balse ku kallifto duruufta baahida ay u qabaan in ay helaan, iyadoo aysan jirin wax adeeg celin ah oo ay u sameeyaan nidaamka dowladaha heer gobol ama heer federaal. nuux muuse birjeeb, v o a, garoowe.
magaalada hargeysa ee somalilan waxaa maanta gaaray safiirka britain ee soomaaliya ben fender oo la kulmay madaxa uu ka mid yahay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi. sagala mustafa xasana nuur ayaa warbixinta noo soo dirtay.
kulankanuu madaxweynuhu la qaabtay wafdiga ingiriiska ayaa diiradda lagu saaraya arrimo la xidhiidha xoojinta xidhiidka labada dal ee somalilan iyo ingiriiska, ammaanka guud ee mandaqada, doorashooyinka, mashaariicda horumarneed iyo wadahadalada somalilan iyo soomaaliya. madaxweynaha somalilan waxa uu dowladda ingiriiska uga mahadnaqay taageerada ballaadhan ee ay la barbar taagan yihiin somalilan, waxaana uu sheegay inay somalilan ka go-an tahay adkeynta xidhiidka beesha caalamka, sidoo kalena wadahadalada somalilan iyo soomaaliya ay xukuumad ahaan ka taagan yihiin mowqifkii iyo shuruudihii ay beesha caalamka somalilan hore uga bayaamisay. dhankooda waxa ay wafdigu ku bogaadiyeen somalilan horumarka laga sameeyey qabsoobidda doorashooyinka iyo sida ay shacab iyo dowladba diyaar ugu yihiin geedisocodka dimuqraadiyadda ee dhinaca doorashooyinka iyo horumarka. ugu dambeyntii waxa ay madaxweynaha somalilan iyo madaxda hay-adda dalka ingiriiska u qaabilsan kaalmooyinka caalamiga ah ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano d f i d kala saxeexdeen wejigii labaad ee kaalmada dalka ingiriisku kaga qayb qaadanayaan sanduuqa horumarinta somalilan ee s d f ee lagu maalgelinayo mashaariicda horumarineed ee dalka laga fulinayo. waxa kale oo ay goobta ku kala saxeexdeen heshiis lagu horumarinayo khayraadka tamarta somalilan. kulankani ayaa waxaa madaxweynaha ku wehelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan. sagal mustafa xasan nuur, v o a, hargeysa.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. abaar ba-an oo ka taagan waqtigan baadiyaha dhulka gobolka gedo ayaa saameysay daaqa deegaanka iyo dadka. boqolaal xoolo dhaqato ah ayaa wajahay xaalado macluul ah iyo abaar daran oo kulul oo aayado kaliisha hor leedahay. ma jiray ilaa haatan cid gargaar geysay gobolka. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysaa saare cabdi axmed.
gobolka gado oo u badan buuraley ay dadkiisa badi ku tiirsan yihiin xoolaha ayaa waxaa guray warihii iyo ceelashii dadka ay ka cabi jireen sidoo kaleetana waxaa biyo yareeyey webiyada magaalooyinka mari jira qaarkood abaarta ayaa si siman u saameysay boqolaal kun oo xoolo dhaqato iyo isugu jira beeraley reegada ah magaalada baar dheere oo webiga jubba uu maro ayaa wakhtigan ka mida meelaha baadiyaheeda xoolihii ku dhaqnaa ay dadku ka deerinayaan abaarta awgeed qaarkoodna ay naqdo doonteen una gudbeen gobollada jubbada dhexe iyo shabeellada hoose cabdulaahi diiriye waa waxa uu ka mid yahay cuqaasha dhaqanka ee magaalada baar dheere
ceelashii biyahoodu way qaraaraadeen oo way isu bedeleen meelaan lagu noolaan karin bay noqotay cimilo ahaanna hawadii oo dhan baa isbedeshay dirtina waa isbedeshay anigan hadda cabdulaahi diire waa loo kula hadlayana waageega ore nin nin joogo oo xoolaha ku tacluqo geela raaco oo carada iyo cimilada iyo xoolahaba aqoon durqsan u leh baan ahaa waktigan wa waxay jiray haddana wakti badan baa u dhexeeyo maaragtay hawadii oo dhan baa isbedeshay abaarta si xoogna ayay uga jirtaa gobolka gedo warihiina way biyo beeleen halkaas ayadaa marka dhibaato badan baa ka jirto oon iyo haraad iyo kulayl baa ka jira xooluhu ma haystaan baad ma haystaan wax cad ma haystaan wax madowna ma haystaan
si lamida baadiyaha dhulka beeraleyda waxaa iyaguna aan jirin dalagii wax soo saarka beeraha abaarta ayaa saameyn xooggan ku yeelatay dhulka dhaca koonfurta gobolka gedo oo ah halka ugu daran ee meelaha qaarkoodna amniga awgeed ay adag tahay xataa in hay-adaha samafalka ay gaaraan haddiiba gobolka ay yimaadaan waxhay-adaha deegaanka buusaar ee koonfurta gobolka gedo waxa aan la xiriiray mid ka mid a xoolo dhaqatada halkaasi ku soo hayaamay
caradu horta dhibka jira laa naga dulqaada abaar aad u baahan oo dadka iyo biyadaba aad u haysada carada ka jirta khaas ahaan biyaha ayaa noogu daran oo aan u maray boostada biyaha konton dhaal waxaa la gadaa $10 ama kun shilin oo kenya ama 200,000 wax sidaasaa la gadaa helidina waa dhib haddaad tiraadbooyad baan wudu u karaysanaana $600 bay dabada gashanaysaa abaarta waxay haysata waa faafadhuun waa girilay waa daarsalaam waa howlfuran waa soona buysaar ceel dheer dhul iyo isku xiran aad u fara badan waa gasaal dhulkan gobolka geda koonfurtiisa oo dhan bay horta aad u haysataa waxaad mooda ceelasha biyo male nafla xoole ahoo dhiman lahay oo dhimanna malihin duunyana haddee waaaayada waa laga yaaban yahay wax gurgumada iyo wax haddii algargaara iyo wax guud ahaan midna ceelna uma qodna cidna uma maqnaan iska nahay
ka sokow abaarahan waxaa jira iyadana colaado soo noqnoqday
xoolihiina abaartaasaa kana waayo cadna malahan caana malahan cad hilboo laga qasha malahan ninkiiyo xoolihiisi waa kala dhigan hashiisii waxay gashay ilaa iyo maaragtay shabeelooyinka gashay ninka iska lahaana wuxuu degan yahay sida garbaare luuq doolow beled xaawo ilaa baadiyuu degan yahay intaasoo dhan baa markaa dhibaatadaas ayay ka jirtaa wax gurmada oo dowlad aan ka helnay ama maaragtay la soo gaaray ma ay jiraan dadkaana deylaahayda uu nursaami jira waxay ku noolaan jireen xoolahooda bay ahaayeen marka gargaarka isaga maanaaday
magaalooyinka qaarkood waxaa soo buux dhaafiyay xoolo dhaqato hayaan ah sida uu v o eda u sheegay guddoomiyaha degmada buurdhuubo ee gobolka gedo xasan maxamed cali xasan yare
dadkii miyiga deganaayo xoolo dhaqatada ahaa iyo kuwii beeraleyda ahaayo tuulooyinka maqaalada deganaa 70% dad la dhihi karo yaa barakac gudeed sareeyey oo usoo barakacay dhinaca magaalada tirada yar oo hartayna waa kuwa hadda ugu daran oo meelihii ay neefafka usoo haray ay la aadeen oonka ugu baaba'ayo oo xaaladooda ay hadda adag tahay oo maalmahan in iyo bisha hadda aan soo dhaafno dhanba in biyo loo dhaamiyo oo biyo dhaamis loo sameeyo gaadiid baabuur iyo inta la kireeyey biyo loo dhaamiyo iyo dadkii iyo duyadiiba xaalad adagoo halif ku jiraan magaaladan annaga haddeer waxaan joognaa 5 sano iyo 2 bilood oo shabaab markii laga xoreeyey muddadaasaa laga joogaa horteedna 6 sano iyo ashaab joogeen 6 sano ay joogeen oo horena ayaga humanitarian assistance ay kahor istaago cuno qabateen baa saarnayd hadda annaga intaan joognana sidaa si lamid a way cuno qabateen
khubarada ka faalloota isbeddelka cimilada ayaa had iyo jeerba sheega in abaaraha soo noqnoqda ee soomaaliya ay sal u tahay isbeddelka cimilada iyo heerkulka sii siyaadaya gobollada koonfureed qaarkood oo aysan ka jirin amni buuxdana waxay u nugleysay in shacab badan markasta ay saameyn ku yeelato abaaraha goobaha aan la gaari karin ay ka dhacaan xaalado masiibooyin oo ay ka mid tahay in dad ay u le-daan iska daa xoolaha iyo dalagga ee abaaraha jira dhowaan unbay ahayd markii shirar qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ay qayb ka tahay oo qaybtood ka dhacay magaalada muqdisho iyo sidoo kaleeta nairobi la sheegay in abaaraha ka jira soomaaliya ay saameyn doonaan malaayiin dad ah oo haddii aan laga hortegina ay taasi abuuri karto masiibo bini aadanimo oo dhacda
aad ayuu mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa v o a.
hagaag wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in sarkaal sare oo ka tirsan booliiska uu ka badbaaday weerar qaraxa oo lala beegsaday degmada xamarjajabe ee magaaladaasi. dhaawac ayaa la sheegay inuu soo gaaray sarkaalkaasi, sida uu kusoo waramayo xasan kaafi qoyste.
waxaa maanta qarax noociisu yahay kuwa lagu dhejiyo gawaarida gaarigiisa loogu xiray jeneraal ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya xilli uu ku sugnaa kaalin shidaal oo ku taala degmada xamarjajab ee gobolka Banaadir. jeneraalka oo lagu magacaabo Maxamed Doore ayaa dhaawac culusi ka soo gaaray qaraxa, waxaana dhaawiciisa loola cararay goobaha caafimaadka magaalada Muqdisho. gaariga qaraxay oo burbur xoogani uu soo gaaray ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa Saaruf, kaas oo la tilmaamay inay leeyihiin ciidamada booliiska Soomaaliya, iyadoo sida la sheegayna sargaalka dhaawacmay uu dhanka arrimaha dibadda u qaabilsanaa ciidanka booliiska Soomaaliya. ma jirto ilaa iminka cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. sidoo kale laamaha amniga ee dowladda federaalka ayaan ilaa iminka ka hadlin qaraxa lagu dhaawacay jeneraal Maxamed Doore. inta badan qaraxyada lagu xiro gaadiidka gaarka loo leeyahay ayaa ka mid a falalka qorshaysan ee lagu dilo mas-uuliyiinta shaqaalaha iyo saraakiisha ciidamada ee ka tirsan dowladda Soomaaliya. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso efamyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. muddo toddobaadyo gudahood ah ayaa tan iyo markii milatariga iyo hogaamiyaasha rayidka ee dalka suudaan ay kala saxeixdeen heshiis awood qaybsi ah, ayaa roobab mahiigaana waxa ay sababeen fatahaad ka dhacday webiga Niil, kuwaas oo dhibaato u geystay 10,000 oo guryo ah. heshiiska labada dhinac ayaa ku baaqaya muddo 3 sano ah oo kumeelgaar ah oo u horseedaya dalka in la doorto dowlad rayid ah, inkastoo xasilooni darada siyaasadeed ee ka jirta dalka ay abuurtay dhibaatooyin dheeraad ah, ayay dad badan dhibayaal ahay badani sheegayaan in kacdoonku uu xoojiyey dareenkooda xagga bulshada. warbixin ay soo direen Esha Saraay iyo Naba Muxyadiin oo jooga Khartuum ayaa waxaa inoo soo koobaysa Cashi Ibrahim Aadan.
iyadoo wadahadalada siyaasadeed ee ku saabsan samaynta dowlad cusub ay kasii soconayaan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan, ayaa kumanaan guryo ah waxay ku dhex jiraan biyo.
That is my house. The water reached to this level. Every part inside the house is full of water.
Kaasi waa gurigeyga. Biyuhu waxay gaareen heerkan. Qayb kasta oo guriga dhexdiisa ah biyo ayaa dhex fadhiya. Gurigaas waxaa ka buuxa biyo ka badan kuwa ku jira kayga. Sidoo kale waxaa jira laba guri. Waan jabnay.
We're collapsed.
shidaal yaraanta ayaa ahayd mid ka mid a sababihii dhaliyey bilooyinkii mudaharaadka ahaa ee lagaga soo horjeeday xukuumadda dalka Suudaan ee markii dambena xukunka lagaga tuuray madaxweyne Cumar Xasan Albashiir, kuwaas ayaa kordhiyey caqabadii ka dhalatay dhibaatada fatahaadda ee aagaga ay daadadku ka jiraan, maadaama ay matoorada intooda badani u baahan yihiin shidaal. iyadoo kale guurka siyaasadeed uu ka socdo dalkaasi ayaa ururada gargaarka ee laga leeyahay gudaha dalka sida Nafeer ayaanay hubin sida iyo goorta gargaarka dowladeed la heli doono.
Sadly, this happens every year, and that this is a problem of infrastructure, city planning and sanitation.
Nasiib darase, arrintani waxay dhacdaa sanad kasta. Waa dhibaato xagga kaabayaasha dhaqaalaha ah, qorsheynta magaalada iyo nadaafadda. Faragelinta dowladda weli waa mid aad gaabis u ah oo jahwareerka siyaasadeed ayaa durbaba saameyn ku yeeshay hawsha maadaama aan wax dowlad ah ilaa iyo hadda la samayn. taasi waxay sidoo kale bedelaysaa xaaladda.
Nafeer oo macnaheedu yahay iskaashato amaba gargaarka bulshada ayaa waxa ay ka kooban tahay dad isxilqaamay oo qiimeeya waxyeelooyinka ururinta biyaha iyo daawada oo mararka qaarkoodna gacan ka geysta ka daadguraynta dadka ay dhibaatadu soo gaartay aagaga ay dhibaatadu ka dhacday. qaar ka mid a dadka dhibanayaasha ah ayaa sheegaya in maadaama waddanku sugayo in hay-addiisa sharci dejinta la sameeyo kadib mudaharaadyadii dhacay ayaa dareenka guud ee bulshada dalka uu sare u kacay.
The political change that occurred had resulted in social change. We've seen a more collaborative approach and an increase.
Isbeddelka siyaasadeed ee dhacay wuxuu dhaliyay isbeddel bulsho. Waxaan aragnay qaab iskaashi badan iyo isbeddel ku yimid dad isxilqaamay oo da'yar oo beddel u ah dowladdeenna. Waxay ka soo horjeedeen nidaamka laakiin waxay fulin karaan dowrka dowladda ee maqan. dhallinyaradu waxay qabteen shaqo aad u wanaagsan qaybtan taariikhdeenna ah.
The youth have done great work in this phase of our history.
Fatahaadaha ayaa dilay 19 dada islamarkaana barakiciyey 100,000 kun bishii agoosay lasoo dhaafay. Laakiin maadaama dowladda cusub ay hadda soo xoogaysanayso xilli roobaadkuna uu soo gabagaboobay ayaa dadka deegaanka waxa ay rajo weyn ka qabaan in howlaha dib u dhiska ay bilaaban karaan.
warbixintii ay soo direen caisha asraay iyo naaba maxyadiin ayay ahayd. waxaana inoo soo koobaysay caasha ibraahim halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaana waa laantaha af soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa washington d c. bal iminkana aynu ku nasanno heestan waa cumar dhuule allahu naxariistay abwaankii caanka ahaa iyo jawhar luul.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha ee caawa waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan mushkiladaha ay wajahaan ardayda qaxootiga Soomaalida ee Kenya xilliyada ay isku dayaan inay shaqo ama waxbarasho ka raadsadaan meelaha ka baxsan xeryaha qaxootiga. waxaad kaloo maqli doontaan xaaladda nolosha barakacyaasha ku jira xeryaha deegaanada Yagoori iyo Gumees ee gobolka Sool. kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeenna Tubta Nolosha. aan ku bilownay ardayda iyo dhallinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah Kenya ayaa sheegay inay dhibaato xooggan oo la xiriirta dhanka sharciga deganaanshaha la kulmaan xilliyada isku dayaan in ay waxbarasho ama shaqo ka raadsadaan meelaha ka baxsan xeryaha qaxootiga. warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax.
dhalinyaro fara badan oo ku dhalatay dalkani Kenya islamarkaana wax ku baratay ayaa waxay qabaan dhibaatooyin dhanka sharciga ah, waxayna arrintaasi ugu sheegeen kadib markii ay galeen kaarka qaxootiga oo ay bixiso hay'adda UNHCR, arrintaasi oo sababtay inay qaadan kari waayaan sharciga waddanka Kenya. mid ka mid ah waalidiinta caruurta dhibaatooyinka dhanka sharciga qaba ayaa iga waramay.
magacaygu waxa la yiraahdaa Jaamac Warsame. anigu waxaan ahay qof waddankan ku dhashay oo maaragtay dhalashadiisa haysto intaas sano joogay, caruur ku dhalay. marka waxaa dhacday dadka waa iska taqaanaa, waxay iska jecel yihiin buufis iyo inay dhoofaan iyo waxyaabahaas. caruurtii markaa hooyadood baa waxay gelisay qaxootiga si ay u helaan broses iyo waxaas dhoofida, wixiina way suurtoobi waayeen. hadda caruurtii hadday isdamcaan inay shaqaystaan ama jaamacad galaan, waxaa kusoo baxaya farihii iyo wixii qaxootinimadii la geliyey. annaguna hadda waddankii iyo Soomaaliya dee mawaanaan arag, inta caruurtan ma aysan arag, kumana noqon karno hadda waddankii waxaan ka qabanayno ma garanayno. dowladan Kenyana hadda ka hor way ballan qaaday inay dadka faraha iyo waxaas laga qaaday wax u qabanayso, oo marka walaal dhibaatadaas aan haysata annaga.
dhibaatooyinka ugu badan ee dhanka sharciga ee idin soo wajahay maxaa ka mid ah, waxma nooga sheegi kartaa?
haa, walaal waxaa ka mid ah dhalinyaradii markii yara weynaadeen waxaan damcanay inaan jaamacado aan u dirno. jaamacadii markii abalgareeyeen waxaa kasoo baxaya farihii waxaaba la leeyahay idinku qaxootigaa tihiin, Kenyati ma tihiin. dhinaca kale day shaqo iyo wax raadsadaan sidii oo kaleeto. marka dhibaatooyinkaasi aada noo haysto, caruurtii hadda meel alla meelay u dhaqaaqaan ma garanayaan.
axmed maxamed cabdi waxa uu isna ka mid yahay ardadii sanadii 2017-kii dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare, wuxuu dhankiisa ka waramay caqabadaha dhanka sharciga ee haysta.
magacaygu waa axmed maxamed cabdi. arday oo ku dhammaysatanahnay Kenya waxbarashadooda 2017-da, dhibaatada ugu weyn aan la kulmayno waxaa waaye waxbarashada markaan dhammaysanay jaamacadaha, markaan ablayn garayno waxaa noola dhahaa sharciga waddanka ma haysatiin, refugiyaa tihiin, farayn waxaan iska dhex gelinay qaxootiga. arday anay iga horeysa way jireen oo waxbarashada dhammaysadeen dugsiga sare, markii jaamacadda inay tagaan rabeen waxaa lu dhahaa sharci raadsada, hadda shaqo inay ablayn garayaan rabaan waxaa lu dhahaa sharci la imaada. sidoo kale waxaa jiraan arday inay waddankeen waxbarashada ku bateen oo ku barteen, markii ay waayeen shaqo iyo maalkino jaamacadaha waxay ku qasbanaadeen inay waddankooda ku laabtaan Soomaaliya ee ka dhahaan shaqo rabnaa. aniga waxaan ku dhashtay waddankan laakiin waddankan sharcigiis ma qaadanin, waxaan faraha iska geli faraha qaxootiga. marka dhibaatada ugu weyn waxaa waaye ma umaleynaynin misdhehenin faraha qaxootiga degaysid waxbarashadaada iyo dhibaato waxaasa ku keenaysa misdhehenin iyo shaqada marka ablay garaynayno. marka hadda dhibaatada ugu weyn hadda dadka badankood ardayda la kulmeen waxaa waaye sharcigaas oo markana faraha qaxootiga inay geliyeen oon haddana waddanka sharcigiis dahaysanaan u dhahay shaqo ma helaysid, waxbarashadana meesha kaaga xirmanaysaa, waxaa ku qasbantaa inaa waddanka Soomaali ku laabatid oo waxbarashada meesha ka wadid. waxaan faraha qaxootiga oo la galna waxaa ka dambeysay waalidkeena ayagoo isdhahayaan caruurta mustaqbal fiican u raadiya, laakiin aabayaasheena mostly aabayaasheena badankooda waxaa waaye waa Kenyan. anaga waxaan ku dhashtay waddanka Kenya, laakiin waalidiinta hooyada ahay wadanka Soomaaliya ki maad wax dhisa arooti markan oo kale faraha waxa tii magaystay Idris markay aratay adan xas dhaaday gasho faraha arooti mustaqbal fiican uraadi ee sida arooti baxan mustaqbal fiican u helaan waa dhibaatooyin weyn markaa waxaan ka cusaneynaa dawladda inay sharci noo fudayso wax barashada jaamacadaha iyo shaqada inay noo fudayso
intisaar Saleh Hussein VOA Nairobi
تن نالا دغيستا هيست رون يو فنانك محمد حسن حسين لفولي arintaasi ku dhaafno heesta Ruun iyo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. Halkaad nagala socotaanna waa idaacadda Voice of America oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Qoysas badan oo barakacyaal ah ayaa ku nool xeryo laga sameeyey deegaanada Yagoori iyo Gumees ee gobolka Sool. Intooda badan dadka ku nool xeryahaasi waxa ay ku xoolo beeleen abaartii sanadihii dhowaa ku dhufatay geeska Afrika. Wariyaheenna magaalada Laascaanood Cabdikariim Olol ayaa booqday xeryaha barakacyaasha gobolka Sool. Dadkii abaaraha ku xoolo beelay ee uu wareystay waxaa ka mid ahayd Aamina Faarax Caliyey. Ugu horreyna waxay Aamina sharaxaysaa sida ay markii hore nolosheeda ahaan jirtay.
Gobolka Sool, Yagoori, Laascaanood, ilaa intaa u dhexeyseen ku nooladeen waxaanimi Yagoori xoolo dhaqataan ahaa. Xoolo dhaqatada markaan ahaa waxaan haysan jiray xoolo wanaagsan, geel leh oo aadhi leh, oo nolol wanaagsan aan ku noolahay oo muslimka ii yimaada ee ii soo baahda mii iyo magaalo aan wax ka taro way i dhaafeen. Dabadeed maanta ina dhaafeen annaga oo dayacan baa Ilaahay waa subxaanahu wa tacaala hay-adaha khayrka qabee dadka khayrka qaba noo soo hogaamiyey noo yimaadeen. Xoolayaanaan lahaane ma aanu dayacmina, waanu iska ladannah. Nin iyo waayihiisa waanu ladannahay, aada baanu ladannahay. Guryo nolooma dhisin, haddii lahaa idmaayo guryo nalooma dhisin oo suuriyaal waa naloo sameeyey, laakiinse waxaan u baahnahay lacag, waxaan u baahnahay in nala caawiyo, in hay-adaha khayrka qaba si wanaagsan noo caawiyaan. Baahi waanu qabnaa, hilibka ma helo, caanaha ma helo, subaga ma helo, bariis marxabana la siiyayo, saliid aanaana qoonba, saliid aanaana qoon iyo raashin qaraashahaasaaka aanu karsanay waa madow, maanu caddaysanno. Intaas aanu ku noolay, dadkaa barakaysan ee khayrka qaba hay-aduhu noo keenaan yaanu ku noolla.
Bal noloshan siday hadda idinku taho kale, bal sidaad cuntada u heshaan oo kale baliga waran, saaka gurigaaga aad joogtaa?
Saaka waxaan dhibtay laxoox, waxaan ku daray saliid. Haddaan doono maba cuno saliidda, sibag baan aqaani, shaahina waan kartoo ma caddaysan. Wixii aan siisan lahaa waan waay, wixii aan soo siin lahaa ee ka soosan lahaa suuqa waan waay. Rufcad xitaa magu iibsan karo asho markab xoogaaga naloo keenana ama aanu ka naga liita wax ka siino. Waxaa jira kuwa annagoo kale walaalahay aan waxbada helin oo nabaryo nagu hoos nool, kuwa waxbaanu siinayna qadin mayno oo deehelka yaga ah ama dadka yagaba la dhashay. Sidaasaanu marka aanu in wax nala taro oo wax nool badiyo, waanu rabnaa nolol wanaagsanna waa iskaga noolade nolol xun Ilaahay ka baryimayno. Wixii wax noo keeni jireena way mahadsan yihiin, ama noo soo hogaamiyey ama dhulka nooga keenay noo kordhisaan oo guryo noo dhistaan.
Qoyskaaga imisuu ka kooban yahay?
Waxaan ka koobanay dhowr iyo lix iyo toban qof baa qoyskaygu ka kooban yahay, aniga iyo ninba meelahan ka joogna. Inta kale meel bay saa ugu xarisanto quudkalaasi aanu dee wax ka siina, waxaanu siinana ma hayno, hay-aduhuna siiyaan habar wala. Marka loo kanay qofkii baa halka ku baqtay, dad baqtay ayaanu wuxu dhiibnaa.
Aaminay, miiga markii la joogay nolosha aad bay wanaagsanayd, oo aad ii sheegtay inaad dee saaka ee noloshiinu sida ay tahay.
Miyiga hawl baan ku qabay, deemiyaan manaafacaadka halkan ku qaba kuma qabin. Manaafacaad baanu ku qabnay, caanaanu ku qabnay, sibag baanu ku qabnay, cad baanu ku qabnay. Waxaa laga yaabaa saaka laba nin hadday iisooto ama caawinin inaan nee fuqalo oo intay u dhowi ka dhirigto ma soo horeyn karo. Hadeerna nin ma siin karo laba bilo laxoox qalala maan siiya qofka ii yimaada, rufcada ma soo iibin karo. Dee markaa maxaa isku nolol ka dhigay? Biyuhu waa nagu cidhiiri, biyuhu waa nagu cidhiiri. Meel baa intaan aloo ku shubo konton qoyis ama haddeeda boqol baa ama laba boqol oo biyo meel lagu shubo xalaya qaybsada. Maalin walba waanu isku dilaa biyaha naloo fidiyo, guryaha naloo dhiso, waxa nala siiyo. Dee haddii kale dayacayaga
waxaad ii sheegtay in dhanka biyaha cidhiiriyada ku yihiin. Qaabkaad biyaha u dhaansataan iyo weelasha iyo ma laydinka caawiyey?
Weelka waa nalaga caawiyey, waxaana waa bahala lagu sameyna waa naloo sameeyey, waxaa naloo sameeyey wixii lagu kala hagaajin lahaa. Maalin ba toban habrood baguudka saa timaha isu haysta, wax noo kala hagaajiyo qasaba noo sameeyey ayaanu rabnaa. Dee waxaanu rabnaa qasabada noo sameeyey oo naloo soo kordhiyo biyaha, oo meesha biyaha lagu shubayo naloo kordhiyo baanu rabnaa. Taangiyada nagu yar, biyaha qasabadaha noo kordhiyo, biyaha noo badiyo, biyaha weelka lagu shubayo noo badiyo ee qasabadaha iyo taangiyada waanu ku ururnaa, waanu isku maagnaa. Haddii laha idmaayo way naga yaraadeen, iskumaanu maagneen. Dayac badan baanu qabnaa, dayac badan. Xoolaha yagi noloshooda kale heli mayne, xoolaha yaga noloshoodii oo kale ma helayno. Ikhtiyaar baanu lahayn, haddeena dad xero ku jiraanuna xero dad xiro ku jiraano qaar gabgabooy habraa nagu jira itaal baa lahayn odayaal baa nagu jira dad cayr oo muluxsan oo wax la siiya deeqin baa nagu jira waa uga mahad celinaayo dee maba aanu noolaanin haddaan maantii nala gacan qaban waanuba baqbaqsii lahayn maantii halkaa nala keenay gobolka sool guumaysan deen maanta nala keenin waanu baqbaqsii ba lahayn wixii na siiyey iyo wixii nooga soo jiibayna waanu mahad celinaynaa waanu mahad celinaa haddii naloo soo badiyo guryaha naloo dhiso waxaa nala siiyo
mina faarax caliyey oo ka mid ah barakacyaasha ku jira xeryaha barakaca ee gobolka sool waxaa wareystay wariyaheenna gobolka sool cabdikariim olol haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha xulka kubadda cagta soomaaliya ayaa ku jira diyaargarowgiisii ugu dambeeyey ee ciyaarta adag ee ay habeen dambe la yeelan doonaan dhiggooda dalka zimbabwe ciyaartan oo ka tirsan isreebreebka xulalka afrika ugu soo baxayaan koobka adduunka ee dalka qatar lagu qaban doono sannadka 2022 ayaa waxa ay ka dhici doontaa magaalada caasimadda ah ee harare ee dalka zimbabwe lugtii hore soomaaliya ayaa hal iyo eber ku soo badisay ciyaar ka dhacday dalka jabuuti natiijada ka soo baxda ciyaarta habeen dambe waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda dhinaca yurub haddii aan aadno xalay waxaa dhacay ciyaaro xiisale oo ka tirsanaa isreebreebka koobka qaramada yurub xulka talyaaniga ayaa hadda qarka u saaran inuu u soo baxo koobka qaramada yurub ee 2022 markii xalay ay 2-2 uga badiyeen xulka vilnan guushaasi waxay ahayd tii lixaad ee uu talyaanigu badinayo 6 kulan ee uu ilaa iyo hadda ka ciyaaray isreebreebka koobka qaramada yurub ee 2022 labada kulan ee soo socota ee bisha oktoobar ee uu xulka talyaaniga la kala ciyaari doono gariiga iyo lichtenstein ayaa waxa uu uga baahan yahay keliya 4 dhibic ciyaarihii kale ee dhacay spain 4-0 ayay kaga badiyeen xulka fero island waxaana kulankaasi xalay uu gaar u ahaa kabtanka xulka spain sergio ramos oo iska berbereeyey rekoordka safashada xulka qaranka spain kadib markii kulankii xalay uu u noqday kiisii 176-aad ee uu u safto kooxda qaranka spain waxaana hadda uu la soo simay kabtankii hore iyo goolhayihii hore ee xulka spain iker casillas oo isagu ahaa laacibka ugu safashada badnaa xulka spain switzerland ayaa isna 4-0 ku suuldaaray jasiiradda jabal taariq sweden iyo norway 1-1 ayay ku kala baxeen halka armeniya ay 4-2 ku dharbaaxday xulka bosnia and herzegovina dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa gabagabadii idaacaddeenna ayaanan ku sii saqaynaa waxaanan idiin soo qabannay heesta caashaqa habaayicin waxaa ku luuqayn doona xasan aadan samater iyo xaliima khaliif magool heestan ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeennii fiidnimo iyo weliba barnaamijkeennii tubta nolosha waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh
webiyada cartamayo cirfyada bad kaga xiiran iyo buuraha culus aynkaynu ku ogay ayo laba ishaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu kuugay adna calabka kuu qodhan cunaad seegi maayi ishaqa habaayicin anna calafka kuu qoran unaad seegi maaye aashaqa habaay وحنكو عدن كرام xamayaha indaaliyo. Muqtahay furyaankaba cagaluma waayni caynka wax loo yidhi muqtahay furyaankaba cagaluma waayni caynka wax loo yidhi kuwa cadhaaray ladan inay ku cibro qaataan caashaqa qabaayqin.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Afghans are bracing for a possible new wave of Taliban violence after President Donald Trump abruptly called off talks with the insurgent group.